У Мінську 23 година, у празкій студії Юрась Бушляков. Добрий вечір. На черзі випуск новинов. Сьогодні у світі. Міністри заміжних справ країн Європейського зв'язу обмеркують питання об введенні ембарго на поставки іранської нафти 23 студеня. Про гэта паведамілі сёння ў кіраўніцтве Еўразвязу. Сустрэча адбудзецца на тыдзень раней, чым планавалася. Магчымая эмбарга на пастаўкі нафты з Ірану – гэта частка апошніх намаганняў краін Захаду, які імкнуцца спыніць ядзерную праграму Ірану, накіраваную, як яны лічаць, на распрацоўванне ядзернай зброі. Напередадні США, Вялікая Брытанія і Францыя рэзка асудзілі пачатак вытворчасці Іранам нізкаўзбагачанага урану на новым падземным заводзе ў Фардо. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад, выступаючы сёння ў Дамаску, абвінаваціў замежныя сілы ў спробах дэстабілізаваць сітуацыю ў краіне. Асад заявіў, што не адмовіцца ад улады і паабяцаў правесці ў сакавіку рэферэндум аб новай канстытуцыі. Выступаючы ў Дамаскім універсітэце, Асад таксама скрытыкаваў Лігу арабскіх дзяржаваў за правал, як ён лічыць, яе пасярэдніцкіх намаганняў. Міжнародны крымінальны суд у Гаазе на просьбу лібійскіх уладаў даў сёння Лібіі дадатковы час да 23 студзеня для выпрацоўвання рашэння аб выдачы сына скінутага кіраўніка краіны Муамара Кадафі Сейфа Аль-Іслама. У леташнім чэрвені міжнародны крымінальны суд выдаў ордэр на арышт Аль-Іслама, вінаваціўшы яго ў злачынствах супраць чалавечнасці падчас грамадзянскай вайны ў Лібіі. Аднак пасля затрымання Аль-Іслама ў лістападзе новыя лібійскія ўлады не выключылі, што яго будуць судзіць на бацькаўшчыне. 35 чалавек загінулі, а больш за 60 былі параненыя пры выбуху на рынку ў горадзе Джамрут на паўночным захадзе Пакістану. Гэта адзін з найкрывавейшых тэрактаў за апошнія месяцы ў пакістанскім рэгіёне Хайбер, паблізу афганскай мяжы. Гэты рэгіён лічыцца адным з апорных пунктаў ваяўнікоў ісламістаў. З вами Радыё Свабода, у эфіры навіны. Палкоўнік вайсковай пракуратуры Польшчы Мікалай Пшыбыл заявіў, што яго ўчорашняя спроба скончыць жыццё самагубствам выклікана імкненнем звярнуць увагу грамадскасці на факты карупцыі ў Міністэрстве абароны. Апрача таго, Пшыбыл заявіў, што на яго рыхтавалі замах. Палкоўнік займаўся праверкаю абаронных кантрактаў, а таксама расследаваў факты працёку інфармацыі ў сувязі з справаю аб авіякатастрофе пад Смаленскам у 2010 годзе. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў наклаў вэта на пастанову Канстытуцыйнай рады краіны аб немагчымасці правядзення парламенцкіх выбараў у горадзе Жаназен. У Жаназэне, дзе ў сярэдзіне снежня пры масавых забурэннях загінулі 17 чалавек, да 31 студзеня абавязвае рэжым надзвычайнага становішча. Кіраўнік іранскай паліцыі назваў сістэму інтэрнэт-пошуку Google прыладаю шпіянажу. Іранскія медыі падалі выказванне Эсмаіла Ахмадзі Макадама аб неабходнасці абароны нацыянальнай кіберпрасторы. Кіраўнік паліцыі павітаў з'яўленне іранскага інтранэту, нацыянальнай інфармацыйнай сеткі, якая можа функцыянаваць аўтаномна па-за сувяззю з інтэрнэтам. Пра распрацоўку такой сістэмы было паведамлена днямі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.